Empréstimo CLT, Fabiana, boa tarde. Empréstimo CLT, Josimar. Josimar Camilo. Pronto. Alô? Josimar, tá me ouvindo?